A zase fotbal. A jsme tu zase a tentokrát je tu Standa Duben. Stando, vítej.
Ahoj všem. Jsem velmi rád, že vám touto cestou mohu popřát hezké vánoční svátky. Přeji vám, ať tento čas strávíte v klidu, pohodě a v co největším rodinném kruhu. Jak se říká, není důležité, co je pod stromečkem, ale kdo je okolo něj. Do nového roku samozřejmě spoustu zdravíčka, ale také energie a vůle plnění svých cílů a snů. Zároveň bych rád poděkoval všem, kteří se jakkoliv podílejí na činnosti s dětmi. Je to věc krásná, záslužná a kdo to nikdy nedělal, tak neví, o co přichází. Utváříme společně budoucnost, tak to dělejme s nejlepším vědomím a svědomím. To přeje, asi přeje Standa.
Až řeknu osudová chvíle, když vezmu, co všechno s tím je spojený, tak normálně zvláštní. Prostě nikdy se takhle ty příběhy, neříkám, že to je příběh na knížku, ale prostě jel jsem do práce, bylo 5.5.2005, to si zase pamatuju, tak to jsou takové ty věci, které se takové ty životní rány, ať v pozitivním nebo negativním slova smyslu, si pamatuješ. Takže jel jsem 5.5.2005 prostě do práce, dělal jsem normálně, fakt trochu si říct, pro mě v té době už bezpečnou, pro někoho nebezpečnou práci, to znamená na vysokém napětí, na stožárech, to znamená prostě ve vejškách. Mm-hmm. A já celou dobu, a bacha, mám ohromný strach z vejšek, je to enormní. A moje manželka říká, jako nechápu, jak ty smog, vylíz ten 20-metrový stožár, když s náma jedeš na kost a nevlezeš na 5-metrový prostě poschodí na nějakou věž.
A jak ti to napadlo? To jsi jako chtěl něco dokazovat, že jsi šel dělat teda na stožáry?
Nebo... V té době šel tam prostě... Dělal jsem jako klasický prostě zaměstnání a kolega, kamarád šel dělat tohle z toho. Jo. A on mi říkal, a v té době to bylo, třeba je to moto, hele, vydělám si takovéhle peníze a dobrý, jako, je to třeba jako brasovina, není to jednoduchá práce, ale myslím si, že by tě to třeba i mohlo bavit. Já jsem to prostě tam šel a vyzkoušel jsem to a opravdu, jako, je to divný, ale líz v zimě, kdy fakt... nule, fouká studený vítr, sedět někde na 20-metrovém stožáře, na kraji zmrzlý, já nevím, konstrukce, kde můžeš uklouznout spadnout dolů, tak mě to právě na tom bavilo. A není to jakoby machrovina, a není to nějaký, jako, že mám nějaký velký svoje ego, vůbec ne, ale mě vždycky bavilo dělat ty věci, kdo nedělá, který nedělá každý. A to nedělal každý.
Jasný, takže, rozumím ti
dobrý,
prostě.
Šel jsem do toho. Dobrý, 5.5. A vždycky jsem měl fakt enormní strach. A když jsem přijel poprvé jakoby, a fakt jsem někam měl vylíst, tak jsem nemohl dělat rukama, protože jsem se rukama držel okolo čeho šlo. Takhle ten pocit jako vyšel. A tak postupně jsem si na to zvykal. A tam jsem měl kolikrát takový strach, jsem měl do práce, říkal, jo, kam zase mi pošlo. Dobrý. A tak jsem, no a jel jsem 5.5. A vždycky jsem měl fakt strach, že spadnu. To, že mi někde ujede noha a že prostě jakoby slídnu a nabiju si někde hubu a ale to se teda jako doplať pán mě nestalo, ale nikdy by mě nenapadlo, fakt nikdy, že se stane to, co se stalo, že prostě někdo pustí tu linku a já jakoby na ní budu. Jo. Protože aha, tam jsou takové postupy a takové věci, které jsou prostě z bezpečnosti a to jsem myslel, že se prostě jako mě nestane a to se zrovna jakoby stalo. Že jsme byli ještě s jedním kolegou, s kamarádem, s taky fotbalistou, taky trenér, tyjo, jako to je klobouk dolů před ním, ten teda přišel pod kolenem, pod pravým kolenem onou, levou ruku nemá celou v rameni a pravou ruku fakt jako měl taky popálenou, no ale dal se dokupy v mých očích, protože znám ty příběhy, ležel jsem spoustu jako měsíců ve Vinohradech, takže vím, co tam jako za lidi, s jakýma úrazama, takže já můžu říct, zvládlo to v pohodě. Člověk, který prostě tímhle s tím neprošel, tak může říct, když by ho potkal, tak může říct, hele, ty jsi v pohodě, trošku bych to jakoby z jeho úst nebral, protože i tak to je těžký, že jo? Ale opravdu, jako dal se dokupy. Má dva kluky, dvě děti, jakoby hraje, ty kluci hrajou fotbal, on se stará o fotbalový klub, neskutečně, jako neskutečně jako klubou dolů. No, takže jsme tam byli dva a pustili nás ten pro. No, tam byl největší problém v tom, že tam byl nějaký 22 000 voltů, což prostě takových úrazů a výbojů, že někoho to popálilo, jakoby je spousta. Tady byl problém, že to bylo na Lipnici nad Sázavou, což je jako kousek pod Brodu, a vypínalo se to až v Hradci, to jsou dálkově prostě ovládané vypínače. No. Takže to jsem se pak dočet jakoby v nějakých dokumentech, že trvalo někde 40 sekund, než oni tu linku vypli. Jo. Takže prostě my jsme tam nějakým způsobem 40 sekund Což
se klepali.
Se klepali, jakoby doslova. No ale zase a ten příběh v té návaznosti, v Lipnici nad Sázavou žili moje rodiče. Jo? Moje mamka od tady pocházela, takže celý život jsme tam jezdili na chalupu, já jsem tam fakt trávil jako dětství, jako mraky, jako dní, každý prázdniny. No a tam jsem zrovna dělal. A tam se to stalo. Mm-hmm. A pak z mamky ta šla na koupy, okolo jakoby jela sanitka, ta si říkala, co se děje, já v ní ležel. Víš, že to jsou takový pak prostě...
Vašim nešla televize ještě, ne? No víc,
no, v tu chvíli. No celou Lipnici, jo. A to nevím, to bylo dopoledne, ale víš, že jakoby, je to náhoda. To není žádný jakoby osud nebo něco, tyhle věci úplně jakoby nevěřím. Byla to náhoda, ale prostě ten den měl jakoby všechno, když to řeknu, co se týče tohle z toho. Takže v rádiu 5.5. 25, krásný, šťastný den, Bůh. Jo, no a ještě největší paradox je, víš co, že ráno, když jsme jakoby se převlíkali, šli jsme do práce, tak jsme seděli, dali jsme si s klukama kafe, bavili jsme se, co, kdo v čem letěl. Jo. A já v té době jsem neletěl ani dopravním letadlem, jako nikdy jsem s našima neletěl na dovolenou, až první jakoby letecká dovolená byla jako, s mojí ženou a jakoby se synem. Jo. Takže no, a bavili jsme se a já říkám, hele dobrý, letěl jsem ve sportovním letadle, což byla pravda, protože jsem měl kamaráda, kde jeho táta jakoby lítal, byl v aeroklubu, a říkám, letěl jsem, ale jednou bych se, a to přísahám Bohu, jakoby nejmýšlím si, jsem říkal, chtěl bych se jednou svít do vrtulníku. Tyjo, a no, fakt normálně skutečný. A ve 2 hodiny odpoledne jsem seděl na Vinohrady a ten Jirka teda toho odvezli do Brna, jako, taky letecky. Jo. Ale fakt, tyjo, pak když jsem si to tak nějak
spolu... A to jsi moc nevnímal, ne, asi, když jsi letěl, nebo jo?
Ty, hele, letné, jo, pamatuju si mlhavě ten výboj, ten si pamatuju, pak si pamatuju, když mě to pustilo, když jsem se jakoby dolů, prostě samozřejmě nějaký panika, z části si pamatuju převoz do nemocnice, pamatuju si, když do špitálu jako přišla Naďa, manželka, jak jsem se tam s ní bavil a pak jsem jakoby vypnul, pak jsem se zbudil asi za 2 dny na Vinohrady, jo.
A vítám tu dalšího hosta, vynořil se z hlubin, a z hlubin se vynořil Petr Slezák. Petře, já tě vítám na svém silvestrovském podcastu a doufám, že nám něco hezkého řekneš.
Z mýho pohledu existují 3 typy potápěčů. Mm-hmm. Typ 1, potápěči, kterým dělá radost, když vidějí pod tou vodou něco, mají zážitky. Hmm. Vidějí velký ryby, vidějí velký mořský savce, vidějí vrak potopený lodi. Prostě jdou pod tou vodu, aby něco zajímavého, unikátního, jedinečného viděli. Hmm. Pak je druhá skupina. To jsou takový jako šťastní blázni, kteří jsou spokojení tím, že jsou pod hladinou, plavou, vlastně se vznášejí v tom stavu bez tíže pod vodou, jdou jim bubliny od pusy a jsou šťastní. Hmm. A pak je třetí skupina a to jsou takový ty potápěči, řekněme, méně aktivní, který občas jako vycestujou jednou za rok na dovolenou, jednou za 2, za 3 roky na dovolenou. Tam se jako potopí na 2 ponory, ale z mýho pohledu vlastně sami pořádně nevědí proč. Mm-hmm. No, no tak jsme tady na té dovolené, tak zítra pojedeme na výlet na pyramidy a pozítří se půjdeme potápět a pak půjdeme na diskotéku a pak poletíme zase domů. Mm-hmm. A já patřím do té prostřední skupiny.
Prostřední.
Já jsem šťastný pod tou vodou. Jo. A to je ten důvod.
A blány nemáš ještě?
Ještě ne, ale my tady dneska sedíme, je úterní dopoledne. No. A já jsem se v sobotu a v neděli potápěl na slapech. Aha. A já jsem zase byl spokojený. Já mám na těch slapech bez přehánění víc než 1000 ponorů. Aha. A já tam znovu jsem šel a měl jsem radost pod tou vodou.
A chodíš pořád do stejného místa, nebo se potápíš po každý jinde?
Je to různý. My máme na slapech náš motorový člun, takže jsme tam poměrně jako mobilní. Mm. Takže umíme jako si najít ty lokality. Máme vytipovaných pár míst, které jsou třeba zajímavé proto, že tam nějaký objekt pod tou vodou je. Ať už je to potopený houseboat, starý jako vrak. Nebo se tam zdržují často ryby, protože prostě tam je nějaký příhodný podmínky. A nebo na těch přehradách občas jsou zbytky těch původních vesnic, těch domů, co tam stály, než napustili přehradu, což nejsou žádný obrovský stavby, to je pár zdí kamenejch, ale je to zase takovej jakoby další rozměr toho potápění slapského, kdy jdeš pod tu vodu něco hledat. My jsme se tím bavili před mnoha lety, my jsme s kamarádama, s Honzou a se Zbyňkem, jsme hodně jakoby objevovali na slapech sami pro sebe ty zatopený domy. Tenkrát nebyly zdigitalizované mapy katastrů a staré mapy na internetu, jako jsou dneska, tak já jsem se tenkrát zaregistroval v katastrálním úřadu jako badatel a tím jsem měl přístup do badatelského oddělení a mohl jsem si říct o jakoukoliv mapu do studovny, mohl jsem si z ní nechat udělat kopii, tak já jsem si to nechal kopírovat na pauzák, na průsvitný papír. Pak jsem to přikládal na současný papírový katastrální mapy a zakresloval jsem si, kde stály ty vesnice. Pak jsem si to chytnul podle kompasu, jakým azimutem ze břehu bychom to asi tak měli jít hledat. Aha. Pak jsem si podle vrstevnic, který jsem odhadoval, spočítal, v jaký hloubce by to asi tak mělo být. A pak jsme tam s klukama chodili, jestli tam něco najdeme. A my jsme se tím roky bavili, to bylo prostě úžasné jako dobrodružství pro nás. A pak jako najdeš po 10 ponorech, najdeš půl metr vysokou zítku, která má 3 metry na dílku. A máš radost, jak kdyby jsi objevil Titanic.
Jo,
máš
jo,
prostě,
jo, jo.
Protože je to to, co jsi hledal, to, čemu jsi věnoval to úsilí. A třeba i víš, že to byl zbytek nějakého statku, nebo na Slapech třeba do té staré řeky ústilo spousta potoků a na těch ústích těch potoků stávaly mlýny. Mm-hmm. Jo. A ty mlýny byly opravdu jako starobylí, tam jsou v kronikách dochovaný údaje z 15. ze 16. století o tom, že tam stál mlýn a ty pak ho jako najdeš v té katastrální mapě ve starých knihách a ve starých fotkách a pak ho jdeš hledat pod vodou a pak najdeš prostě zdi a u toho rozbitý dřevěný mlýnský kolo a ty víš, že seš u toho, ty víš, že jsi našel to je... zbytky toho, tak to má úplně jiný příběh po tomto potápění.
Tak to, tomu asi rozumím, protože já teda shodou okolností zase sbírám starý pivní lahve. Jo. Takže je to něco podobného. Já vždycky někde nějaká lahev a teď já si začnu zjišťovat, kde se to vlastně vyrobilo, kde byl ten pivovar a historie toho pivovaru, že jo. A tam se dostaneš k takovým věcem, k takovým informacím a když náhodou třeba dojedeš potom do toho místa, kde ten pivovar stával kdysi dávno a vidíš, co tam z toho dneska je, že jo, ty ruiny a to, tak něco podobného, no, je to a přesně potom někde někdo ti ukáže nějaký střep té lahve a teď z toho vlastně máš radost, že ještě aspoň ten střep zůstal, tak v tomhle tom tě rozumím.
Já si myslím, že jako lidi vůbec máme rádi příběhy a umíme si je hledat, ať už je to střep lahve, ať je to zbytek zítky pod vodou, anebo cokoliv jiného, že vlastně nás na tom baví ten příběh, který zatím umíme najít.
A už jsme zase u fotbalu. Přišli dva fotbalisti i s balónem, Ansley Hoffman a Honza Dvořák. Kluci, vítejte, vemte místo, a můžete povídat.
Ahoj Michale, zdravíme z fotbalu pro rozvoj a přejeme všechno nejlepší teďka na konci roku a ještě nejvíc na příští rok. Jak jsme viděli, byl to velmi specifický rok, docela náročný rok, ale jsme viděli i taky, jak ten fotbal furt žije. To byl specifický rok i pro ten fotbal. Myslím, že fotbal byl velmi kontroverzní tento rok, nebo přinášel nějaké kontroverzní tématy, ale i taky pozitivní věci, co jsme viděli i třeba přes takové setkání, co jsme měli, který byl velmi příjemný, velmi hezký. A za to chceme i tebe poděkovat moc. A chceme poděkovat i ty posluchači, kteří nám dali hezký zpětnou vazbu. A chceme, nebo prajeme, ať se uvidíme možná příští rok i na hřiště. Tak velmi úspěch a přejeme příští rok a zdravíme ještě jedno. Tak děkuju, ahoj.
Je potřeba říct, že Ansley Hoffman se narodil v Belgii, jak jsme se teďko tady shodli. Není to čistokrvný Belgičan, jak to máš? Ty máš...
Já mám táta z Německu a máma z Mauriciu.
Jo, takže Mauricius a Německo. Tak proto možná, a mluvíš nádherně česky teda. Jako, tak
děkuji.
Jak dlouho jsi tady?
9 let.
A za 9 let ses naučil takhle česky, jo?
No, nevím, jestli je to dobrý nebo špatný. No,
to je perfektní. Takhle já bych chtěl mluvit po 9 letech někde strávených na Mauriciu. Jak se mluví na Mauriciu?
Kreolština.
Kreolsky, jo.
No, kreolsky.
Kreolsky, no to bych chtěl mluvit kreolsky takhle po 9 letech.
No, tak jo, ale je to furt výzva pro mě.
Tak výzvy jsou od toho, aby se plnili. Jo. Tak jenom, abyste věděli, proč jako Enslimu občas nebudete třeba rozumět. On se tady bojí, že, jo, že prostě nebude moc mluvit, tak já naopak chci, aby mluvil, protože, že jo. Ale bude mluvit i Honza. Tak vrátíme se k tomu fotbal pro rozvoj. Tak Honzo, fotbal pro rozvoj. Hmm. Co to je teda fotbal pro rozvoj?
No, ještě bych řekl, že někomu, i mně vlastně to znělo úplně na začátku, už je hrozně dávno, co jsem ten projekt poprvé poznal, tak znělo mi to trošku tak zvláštně, fotbal a rozvoj a co to vlastně a tak komplikovaně. Abych to trochu představil, je to projekt, který založil v roce 2006 Robin Ujfaluši, což je bratranec vlastně Tomáše Ujfalušiho, bývalého reprezentanta fotbalového, který jel jako dobrovolník s organizací INEX, pod kterou pořád fotbal pro rozvoj patří, tak jel do Keni. A v Keni už se dlouhodobě pracuje s fotbalem jako s nástrojem určitého vzdělávání, proto aby ty lidi měli nějaký výzvy přesně, aby se něco naučili a tak dál. Takže tam odjel. Vrátil se, založil tady ten projekt a začal právě vozit ty Keňany sem do Čech. Vždycky sem přijeli lidi, kteří teda museli odehrát turnaj, který vlastně, kterýho se účastnili stovky, tisíce lidí tam a vyhráli turnaj a mohli jet na měsíc do Čech. A tady v Čechách vždycky měsíc jezdili po republice a představovali hodnoty, filozofii toho projektu, myšlenky, jak to dělají oni tam a tak dál. Účastnil se toho ten Tomáš Ujfaluši taky. A takhle to fungovalo zhruba, řekněme, 8-9 let. Hlavní iniciativa nebo toho projektu byla tady ta měsíční akce. Protože vlastně tohleto pomocí fotbalu, jakoby takhle s fotbalem nepracuje jenom tady ta organizace, nebo ta organizace v Keni, ale je to vlastně celosvětově používaný koncept. Jo. Jenom tady v Čechách se pořád ten fotbal objevuje v trošku jiných konotacích, nebo nejenom v Čechách, aby jsme zase nebyli úplně, ale má prostě schopnost díky tomu, že každý ho někdy hrál, není nic vlastně v podstatě potřeba k tomu hrát a můžete ho hrát kdekoliv, tak a odráží se v něm ten život, odráží se v něm vlastně, nebo tak já se na fotbal dívám, odráží se v něm prostě ta společnost, tak je srozumitelný po celém světě, tak je srozumitelný i v Čechách a můžou, díky němu se vlastně můžou ty lidi i něco naučit. Teď myslím něco jiného, než jenom jak trefit šibenici nebo prostě obejít tři protihráče. A jak jsem říkal, tak zhruba před 6-7 lety jsme začali uvažovat, nebo kolegové začali uvažovat, jak vlastně to trochu rozšířit víc i na děti a mládež v České republice. A v roce 2016 založili Ligu férového fotbalu, která funguje tak, že se jí účastní děti, mládež z nízkopravých klubů primárně, ale i z jiných prostředí, je to takový mix kluků a holek, což je potřeba zdůraznit, je úplně jedno, kolik vám je let v podstatě, jakýho jste pohlaví, jestli jste fotbal hráli, jsou tam prostě děti, kteří říkají, já ten fotbal nemám moc rád, a jsou to kluci, jo, říkají, no já ten fotbal moc nehraju, nemám ho rád, ale sem přijdu, jakoby, sem chci přijít, protože tady se cítím nějak bezpečně, sem chci přijít, protože tady mám kámoše, tady se něco dozvím a tak dále, něco se naučím, baví mě to. A tahle liga se hraje už asi pátou sezónu a hraje se mimo Prahy, se hraje v Ostravě, Olomouci, na Karlovarsku, Plzni a Ústí. Jo? A tam ty děti hrajou fotbal pomocí, vlastně ta metodika se jmenuje Fotbal 3, vznikla v Německu a používají, co zase celosvětově, ji používají organizace podobné té naší. A spočívá v tom, že před zápasem si domluví pravidla ty děti, pak odehrajou ten zápas a po tom zápase si zhodnotí, jak byli schopní ty pravidla dodržet.
Aha. A ten, počkej, takže to funguje tak, že se sejde parta dětí, mm-hmm. a A ty děti se sami dohodnou, dohodnou si nějaký pravidla. Pravidla fotbalu jsou jasný, že mm-hmm. prostě všichni asi znají ty děti, anebo neznají na začátku, nebo jak to je?
Jako to fakt, některý neznají fotbal. Fotbal je pro ní jenom jako hra. A pravidla na začátku fakt nejsou, žádný. Aha. Jako i ty auty třeba můžou si házet nebo kopat. To můžou si domluvit na začátku zápasu vždycky.
Jo.
Tak pak to začíná od nula a oni se domluví a pak hrajou a pak hodnotí, jestli respektovali nebo ne ty pravidla.
Takže opravdu něco, jako když my jsme byli malí a chodili jsme prostě na ten plácek někam hrát, tak jsme si taky většinou domlouvali pravidla, nebo jsme se potom porovali teda jako, jo, a to tam probíhá taky, tyhle ty bitky? Nebo se jsou schopní vždycky dohodnout, jak to je?
No, bitky tam i probíhaly, co je potřeba říct, že vlastně, jak můžeme sledovat ten vývoj za ty léta, tak úplně na začátku tam občas i bitka proběhla, jo, nebyli prostě schopní, byly to třeba dvě konkurenční čtvrti, jako kdysi.
Takže jenom
málka. Potkali jsme se, nedohodli jsme se, prostě někdo byl mimo, tak jsme mu namlátili, oni namlátili nám a tak. Tak to přesně bylo tady, akorát, že my se teda snažíme dostat k tomu, aby se naučili se mezi sebou domluvit.
No.
A teď je tu světoběžník Michal Blažík.
Ahoj, tady Michal Blažík, zdravím všechny posluchače podcastu Trenér dětí a do roku 2021 přeju co nejvíce offline sportovních zážitků, ať jsou všichni zdraví a mohou se vrátit zpět na sportoviště, kde společně můžeme prožívat radost z pohybu.
Co se týče e-sportu, tak e-sport jako takovej, aby zase všichni teda věděli, tak to je vlastně tým pro mě teda. Jo? Já ti vysvětlím, jak já vidím e-sport. Jo? To je tým kluků, který prostě hrajou na počítačích hry. Jo? A teď se to začíná řadit mezi nejúspěšnější sporty vůbec, který si jako dokáže člověk představit. A začíná se to řadit mezi hlavně jako finančně nejzajímavější sporty. A já se s tím pořád nedokážu nějak jako srovnat, protože já jsem o generaci jinde než ty. Ještě se nepovažuji za úplně jako starýho člověka. Nicméně snažím se přemýšlet mladě a pořád mi to nejde dohromady se sportem. A tohle bych od tebe, jako od sportovního ředitele, docela rád věděl a slyšel tvůj názor na tuto věc. A teď se teda dostaň k tomu, co řešíš jako sportovní ředitel. A strašně mě zajímá, co dělá v takovémhle týmu trenér.
Jo. No, jak já se k tomu stavím, že jestli je to sport nebo ne, dost záleží asi na té definici. Pro mě by to mohlo být, možná ji chci hledat tak, aby se dělalo to moje sportu teď, když se v něm pohybuju, ale pokud přijmu šachy jako sport, pokud přijmu další nějaký aktivity, které ne vždy vyžadují fyzickou aktivitu, tak si myslím, že ten e-sport tam můžu přijmout, protože v takovém případě bych si ho definoval jako nějakou činnost, kdy lidé proti sobě soupeří v určité oblasti. A v určité nějaké oblasti, která je sjednocuje nějaké pravidla a tak dále, nějaká platforma. A to ten e-sport splňuje, podle mě. Takže určitě tam je ten kompetitivní prvek. To spíše o nějakém jako přístupu, jestli to asi člověk chce přijmout nebo ne. Já se přiznám, že asi než jsem začal působit v Entropiku, tak jsem se taky na to asi díval skrz prsty, ale myslím si, že doba je taková a že se tomu nemůžeme ubránit. A je to vlastně nějaký výkon. Jo? Je to určitě nějaký výkon, je tam třeba tomu věnovat nějaké penzum času, je tam určitě co se dá naučit, co se dá zlepšovat. Takže za mě to tyhle ty definice splňuje. Je to určitě úspěšné, co se týče těch peněz. Jo? To si myslím, že vlastně proto se o tom tolik mluví, protože to má opravdu, díky tomu, že každý někdy hrál tu hru, tak má to plno diváků. A já už se dneska, lidi jakoby to nemají rádi, hlavně trenéři, obecně lidi, co prostě ve sportu řeší tu sportovní stránku. Mm-hmm. tak tenhle názor nemají rádi, ale podle mě dnes už sport, hlavně zábava, je to nějaký zábavní produkt. Jo, a vím, že ve florbale se s tím hodně pereme a myslím si to hodně tím, že nějaká florbalová média dávají hlavně prostor těm lidem z toho sportovního úseku, že ti jdou nejvíc vidět, takže jejich názory jdou nejvíce slyšet, to jsou trenéři a hráči, ale přitom ten sport bez těch peněz jako fungovat nemůže. A přináší mu to ty peníze přinesou právě ti sponzoři, právě ten marketingový zájem. Takže si myslím, že ta úroveň toho sportu může růst právě díky toho marketingu. Ale ne každý má stejný názor, ale protože Premier League je tak moc sledovaná, proto je tam tolik peněz a proto tam můžou být nejlepší týmy. A takže já s tím nemám problém. Myslím si, že prostě podle mě to tak je a nemá cenu s tím bojovat. A spíš jde o to teďka v tomto prostředí nějak nastavit, aby ti lidi byli opravdu sportovci. Protože teďka jsem teda v Entropiku třetí měsíc a jak se snažím studovat tohleto prostředí a vlastně kdo jsou ti hráči, tak zjišťuju, že mají mnohem dál k těm sportovcům, než jsem si myslel. A to jsem opravdu neměl nějaké iluze.
A z Orlické přehrady za námi přijel Honza Sedláček a s ním i žabák Kvaky. Kluci, vítám vás na podcastu.
Dobrý den, ahoj. Tady je Jan Sedláček z projektu Vody bez nehody. Zdravím všechny příznivce iniciativy Trenér dětí a tedy posluchače podcastu se zajímavými osobnostmi. Nejenom jako otec dvou dětí a záchranář, vnímám to, že právě děti jsou tím nejcennějším, co bychom měli nejen chránit, ale i rozvíjet. Pro ně i pro nás. Je to společná budoucnost a společné zdraví, fyzické i to duševní. Tak nepropadejte ani v příštím roce hloupým náladám a pamatujte, že pokud se trápíte hloupostí druhých, týráte jen sami sebe.
Pravdu, tak s kriminalistou jsem se ještě nebavil. A zaprvé jsem ještě teda nebyl vyšetřovaný, ani zavřený. A zajímá mě teda, my jsme se o tom už lehce bavili, že ty jsi prostě měl nějakou přestávku mezi záchranářstvím a záchranářstvím. A to byla teda kriminalistická činnost, ale ono se to toho asi taky týkalo. Že jo? A zajímá mě teda, ten zásadní rozdíl je asi v tom, že v záchranářství zachraňuješ a v té kriminalistice je to asi jinak, že jo? Tam moc nezachraňuješ.
Já ještě na to skočíme, tak tím, jak se řekl, že jsi ještě nebyl vyšetřován, tak mi to evokovalo takovou štěpačnou poznámku jednoho mýho bývalého kolegy, Martina, nebudu ho dál jmenovat, protože ho nemůžu jmenovat úplně tak asi. A ten vždycky říkal, my ty lidi rozdělujeme na ty, co sedějí a na ty, co budou sedět. Takže trošku s nadsázkou, ale tak, jak se říkalo, kdo neseděl, tak jako by nebyl. A to se říkalo dříve, že jo, tak dneska už to naštěstí tak neplatí, ale asi je spousta lidí, kteří by mohli sedět.
To je pravda.
Sedí,
no.
Dneska prochází ledas, co ledas komu. No, jak jsem se k tomu dostal? Zase asi tak náhodou, tak jak jsem říkal, byl jsem vlastně 10 let tou dobou na záchrance a trošku se tam změnily poměry organizační a v tu dobu nějak tak už jsem měl pocit, jako že mě to vyčerpává hrozně tím, že jsem asi tomu věnoval až moc a přemýšlel nad tím až moc. Nevím, jestli to nazvat syndromem vyhoření, což je takový moderní pojem, ale já si myslím, že spíš jsem byl opravdu jako vyčerpaný, než že bych byl vyhořelý. A díky těm organizačním změnám, které nám zkomplikovaly to, co jsme měli zaběhlé, protože dřív se sloužilo běžně na 24. A ono těch výjezdů nebylo tolik tenkrát, takže to nebyl problém sloužit ty 24. Bylo to jakoby pohodově strávený den, řekl bych. Ty výjezdy nás bavily a nebyli jsme sedřený a dělali jsme tu práci stoprocentně, poctivě to ano, ale zároveň jsme si ji užívali. No a když nám jakoby sáhli do toho našeho jakoby komfortu tady, že nám zrušili ty 24, tak řada z nás uvažovala jako o změně. A tím, že já jsem měl za sebou vysokou školu, tak jsem dostal nabídku od kolegů, tam kamarádů, policistů z té stejné oblasti, kde jsem sloužil záchranku, bylo na Praze Západ. A vlastně mi řekli, ale tak jestli jako zvažuješ změnu, tak pojď k nám. U nás ty 24 budou, ty tam jsou, to ti jako zajistíme, to platí u nás pořád. Máš vysokou školu, tak to bude zajímavý ještě pro tebe a záchranářů si k tomu můžeš nechat. No takže jako našeptávači našeptali, já Bláhovi jim uvěřil. A šel jsem tam hned při tom náboru vlastně po mně chtěli, aby šel na kriminálku rovnou. Ale já tím, že jsem stará škola, tak jsem si říkal, pro boha, teď já o tom nic nevím, já nemůžu jít na kriminálku, tam přece patří až ty, co něco umějí z té ulice po vzoru majora Zemana, což mimochodem je jeden z platných jakoby kriminalistických seriálů, tak jak to opravdu funguje, když si odmyslím tu éru toho socialismu, pochopitelně, která tam není úplně fér, tak je to tak zkrátka jakoby bylo, i když v některých případech mnohem hůř, jo, STB a tak dál, to prostě nikdo, kdo to pamatuje, nemá rád. Ale bylo to už, já už jsem byl porevoluční policista, tak jsem si řekl, můžu něco změnit k lepšímu taky, protože jsem zažil nějaký persekuce v rámci rodiny, jsme vysazený na STBáky, jaksi i na tu vládnoucí garnituru jedné strany, to prostě nás poznamenalo nějakým způsobem. Jsem si říkal, třeba to bude jako pomůžu něčemu. Uděláme to, šel jsem tam jako s velkou nadějí. A tak jsem nastoupil vlastně na úvodním oddělení, tam, kde jsem sloužil záchranku původně. A v zápětí teda po nějaké zkušenosti a po absolvování té základní odborné přípravy už jsem cítil, že bych jako chtěl někam dál, že by mě to bavilo, právě ta kriminalistika a hodně kriminalistická technika. To znamená zajišťování stop a tak dále. No tak, jenže nebylo místo. Jenže nebylo místo, tak první, co jsem vzal, tak bylo místo vyšetřovatele, a bych se dostal vlastně na to ředitelství a číhal, kdy se uvolní to místo toho technika. Takže jsem to tam držel jako vyšetřovatel a zároveň jsem dělal i to takzvané operativce, který jezdí zjišťovat ty podrobnosti a načíhano a tak dál, protože na té Praze západ, na tom okrese, tam opravdu víceméně každý dělal všechno. To bylo trošku jinak v té době, už je to říkám 20 let zpátky. Tak to bylo zajímavá, obrovská zkušenost, ale bez toho terénu, na tom obvodním, bez té pochůzkové činnosti v uniformě, tam jsem se zase naučil vlastně ten úplný základ, který, bez kterého si to dneska nebudu představit. A vím, že spousta lidí dneska po škole nastoupí i na vyšetřovací místa nebo na nějaké jaksi elitní místa. Nemůžu se s tím ztotožnit. Zkrátka, člověk si to musí z toho chodníku vyšlápnout a získat ty zkušenosti od základu. A to si myslím, té policie dneska ne vždycky úplně funguje a trošku jí to asi škodí. Je to podobné jak s tím zdravotnictvím, bohužel dneska. No a tak jsem tam začal k tomu místu vyšetřovatele brát záskoky jako kriminalistický technik. A až se potom uvolnilo teda místo, tak jsem nastoupil naplno jako kriminalistický technik. A zase skvělá parta, skvělí lidi. Musím říct, že skvělá zkušenost nejen profesní, ale i pracovní. Protože se všema, s kterýma jsem se tam setkal, tak tenkrát, jak říkáme, tenkrát ta policie ještě byla policií. A fungovalo to hodně na čestným slově, spousta věcí fungovalo na tom, jak se řeklo, tak se domluvilo. Dneska už je to všechno o záznamech, o papírech, o předpisech a předpis je nadřazený zdravýmu rozumu a to ne vždycky může zkrátka fungovat. To, jak to fungovalo dřív, jak se někde přimhouřilo oko, aby se docílilo nějakého cíle, tak o tom tady asi nemůžeme ani mluvit, ale to přimhouření oka neznamená, že by člověk porušoval zákon. Spíš to bylo o tom, že rozlišoval, co je závažná věc a jestli se to dá vyřešit ty a co není závažná věc, nebo opačně, co není závažná věc, kterou opravdu dokážeme vyřešit jinou výchovnou metodou, než ty závažné věci, na které se opravdu musí jaksi tvrdě a někdy potom když někoho máte v poutech a ten na vás plive a řve, že vás zabije a že ho pustí a takový, tak to nejsou úplně jaksi milé situace a člověk se vystavuje a každý se vystavuje tomu nebezpečí. A málo kdo si uvědomuje, že tomu největšímu nebezpečí se asi vystavují opravdu ty uniformy takzvaně. To znamená ty řadoví policisté, kteří nejsou úplně dobře vycvičeni, ale jsou vždycky první na ráně.
Hlavně jsou vidět, jo? Každý vidí, jsou vidět, že to je policaj. Tak.
A jestliže policista při běžné dopravní kontrole zastaví auto jenom kvůli tomu, že mu nesvítí světlo, aby ho upozornil, nemusí ho hned chtít pokutovat, ale chce ho upozornit, že mu nesvítí světlo v dobré víře, tady pomáhat a chránit. A ten člověk s tímhle rozbitým světlem zrovna jede z loupežního přepadení benzínky. No tak co udělá? Přibrzdí, stáhne okýnko, vystřelí a jede dál. Takže to jsou věci, které se lidi neuvědomují, všichni prskají na ty policisty v uniformách, ale to je zase ta alfa omega, to je ten stavební kámen všeho. Ten má tu místní znalost, ten se jaksi pohybuje v tom svém rajonu, ale co si budeme povídat, tak jako je špatný a dobrý doktor, tak je špatný a dobrý policista. Všude jsou lidi chytří a hloupí. Je dobrý instalatér, špatný instalatér, je to všude, ale je potřeba rozlišovat, kdo a jak a podle toho se k těm lidem samozřejmě chovat. Dát jim vždycky tu šanci. To, že mě zastaví policista, neznamená hned, že na něj budu spruzlej. Ještě nevím, co mi vlastně chce. Záleží na tom, jak se ke mně bude chovat. A sám i v tom civilu už mě párkrát stavili a mám i tu negativní zkušenost. Kdybych opravdu, kdybych neměl slušné vychování, tak jsem ho poslal kamsi, anebo to s ním řešil na nějakou jinou metodu, ale...
Ano, takové zkušenosti asi máme všichni. Já mám taky dobré zkušenosti a špatné zkušenosti. A máš pravdu, že je potřeba počkat. Vždycky je potřeba počkat a asi se vždycky dá dohodnout.
A dokonce i Luděk Bukač se na chvilku utrhl od ledu a přišel popovídat a říct nám něco pěkného do silvestrovského podcastu. Takže Luďku, ahoj.
Já bych chtěl popřát všem rodičům a hlavně malým hokejistům vše nejlepší do nového roku. Oslavte Silvestra a... Ten letošní rok za moc nestál, ale samozřejmě nové situace přináší nové výzvy, tak bych vám chtěl říci, že každou minutu, co promarníte, už se nedá nahradit, hlavně těm malým. Tak koukejte pracovat a ať se zlepšujete a až bude možnost jít na led, ať jste připravený. Tak ještě jednou všechno nejlepší.
Pozoruji spousta, když jdu třeba v Itálii si na běžky zaběhat do lyžařského centra, tak vidím, jak se tam vychovávají malí děti a ty samozřejmě na těch běžkách v 7 letech tam neběhají okruhy. Dělají tam věci technické, dělají tam věci hravý i na těch běžkách, přestože to není hra. No ale je tam určitý režim, prostě vědí, kdy mají přijít, vědí, jak se mají postavit, vědí, že mají pozdravit. A tyhle ty věci my prostě nemáme dlouhodobě a vůbec si nemyslím, že se něco mění. Vůbec si nemyslím.
A myslíš si, že to může být třeba způsobený i tím, že to ty trenéři, kteří vlastně tady mají na starosti děti, že to nedělají jako řekněme na profesionální bázi, aspoň částečně, že to dělají vesměs amatéři, kteří k tomu přistupují každý jinak, že tam není jednotná koncepce daná.
Já bych spíš řekl, to, že to dělají amatéři, to dělají ve Švédsku a v Kanadě taky, to je jedině dobře. Jo. Dřív, já znám třeba tátu Kotalíka a tátu Seilera, to byli amatéři, kteří se věnovali klukům, vychovali bratry Michálky, vychovali Kotalíka, Seiler byl taky vynikající hráč a tam není třeba, aby měli nějaký velký, obrovský znalosti, ale oni se k ním, oni vytvořili to prostředí, o kterém mluvím, že byli přísní, že byli lidský, že s těma klukama jeli a podnikali věci a ty kluci za nima šli. A tady jde to, co říkám já o tom mentorizování těch dětí od toho nejútlejšího věku, tak úplně stejně my jednáme tady s trenérama. A jakkoliv nesouhlasím s tím, co Martin Sloukal, jak promlouval k mužstvu, no tak v jedné věci má pravdu, že to trenérské řemeslo, víceméně my dneska školíme trenéry, který mají velký penzum tam učební látky, potom ty trenéři musí chodit pravidelně na doškolovací semináře, já nevím, aby sbírali určitý věci a my je jenom, oni tam přijdou jak ovce a my je mentorizujeme a to je úplně opak toho, co my potřebujeme. Hmm. A pak ten kluk, trenér, jestli je mladý nebo starší, přijde do klubu, no a tam se to řídí podle sponzorů, funkcionářů a tak dále. Takže v tom má Martin Sloukal pravdu, že to trenérské řemeslo bude na ústupu, protože vy prostě vy nemáte podporu. Já jsem tady, nebudu jmenovat, tady v jednom menším klubu jsem nejdřív jsem tam zadarmo pomáhal, pak za nějaký jenom pár korun. No a tam vám začnou rodiče, vám pošlou e-mail, jak bude dítě trénovat v letní přípravě a tak dále, vám oznámějí a já jsem říkal tomu předsedovi klubu, no tak tenhle ten kluk tady nemá co dělat, že jo? Buď to bude tady trénovat s náma, anebo tady nemá co dělat. No a ten předseda toho spolku mi řekl, že no ale on dává tady, to je sponzor, on nám dává 20 tisíc, tak jsem se na něj koukal a říkal, tak ti přeji hodně štěstí a tady si to takhle můžete dělat sami.
No a rozloučíme se s Josefem Formánkem. Josef Formánek, Pepo, vítám i tebe na podcastu.
Tak já mám štěstí, že vlastně jak moje první, tak i moje současná druhá žena jsou laskavý bytosti, jo, který mě ukazují, jako jak jednat laskavě s dětma, že to jde. Který jako vlastně nevidím křičet na... nebo se neviděl ani první ženu, ani současnou nevidím křičet na dítě. A vidím, že to jde se s nima bavit, tak jako se baví mentavajci s svýma dětma. Třeba na mentavaj, na ostrově Siberu, jsem nikdy neviděl, že by tam dospělý křičel na dítě. Že oni tvrdí, že všichni máme duši, cimágere, která cílí na temení hlavy. A že ta dětská duše je ta nejkřehčí, která jako existuje. A že když na ní křičíme, na to dítě, tak ta duše se může leknout, z toho těla odejít dětskýho a to dítě může onemocnit nebo dokonce úplně odejít. Mm. Takže oni na děti tady z toho důvodu nekřičí, aby se ta jejich duše nelekla. A já jsem si říkal, že bych to chtěl takhle jako aplikovat, a samozřejmě tady to jiný dítě vám běhne do vozovky, musíte třeba zakřičet, ale vlastně, když jsem se pak vrátil poprvé z pralesa a viděl jsem, jak tady děti, byl jsem zrovna někde, jsem byl na nějakém hradě s nejstarší dcerou a viděl jsem, jak tam děti tam lezou po trávníkách a rodičani křičejí, ať si neušpiněj a cítil jsem z toho hrozný jakoby stres a říkal jsem, a byl jsem čerstvě po tom návratu z Prahy a říkal jsem si, no takhle jako já děti vychoval, takhle nechci, já bych chtěl být takový český mentavec a vlastně obě dvě ty ženy mě ukázaly, že to jde, my na děti nekřičíme, no a mám pocit, že z nich vyrůstají příjemní, normální, nevystresovaný jako lidi a slušní, jakože nejsou drzí a přitom, ale to není žádným tlakem, jenom tím, že jak se k ním člověk chová, tak oni mu to vrací stejným chováním. Jestli se s někým chováte s respektem jako s úctou a milé, přátelsky, tak ten druhý má tendenci se chovat stejně k vám. Jako. Nebo takový mám pocit ze života, že tak, jak se my chováme, tak nám to okolní svět vrací. Včetně na našich dětí. Jako.
Tak a to bylo všechno, vážení přátelé. Já vám moc krát děkuju za celý rok do toho roku 2021. Všem přeju hodně štěstí, hodně spokojenosti a hlavně hodně zdraví. Buďme silnější, buďme zdravější a věřme tomu, že ten rok 2021 bude o hodně lepší než uplynulý rok 2020. Na ten možná raději zapomeňme, ale ne úplně, protože spousta z nás zjistilo, že někdy zastavit a někdy zpomalit vůbec není špatný. A mít čas na rodinu a mít čas na věci, na který normálně čas nemáme, taky vůbec není špatný. Takže krásný rok 2021, těším se na další setkávání, těším se na další podcasty, mějte se krásně. Michal Eisenkolb, trenér dětí, jiné pohledy. Čau. Právě jste slyšeli další díl podcastu Trenér dětí, jiné pohledy. Jestli se vám poslech líbil, tak můžete dát odběr na všech platformách. Když budete mít chuť, koukněte na můj Patreon. www.patreon.com/trenér dětí. Vše bez diakritiky. Tam můžete postupně získávat přístup k bonusovému obsahu a samozřejmě podpořit vznik dalších rozhovorů. Díky a čau příště.